Нагоду. Гэта былі навіны.
У эфіры Радыё Свабода ў пражскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Закон аб сродках масавай інфармацыі змяняе ўмовы рэгістрацыі СМІ, акрэдытацыі журналістаў і адказнасць за распаўсюд інфармацыі. Забараняецца таксама скажэнне агульнапрынятых нормаў мовы. Новы закон аб СМІ днямі мусіць прыняць палата прадстаўнікоў. Ён істотна ускладняе жыццё журналістаў, сцвярджаюць рэдактары недзяржаўных газет. А што кажуць наконт законапраекту дэпутаты і чыноўнікі, высвятляў наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Падрыхтоўкай законапраекту займаецца працоўная група на чале з дэпутатам Юрыем Кулакоўскім. Аднак ягонай думкі пра дакумент даведацца не ўдалося. Сакратарка сказала, што дэпутат Кулакоўскі ў камандзіроўцы. Між тым у нацыянальным сходзе пацвердзілі, што на 16 чэрвеня запланаванае паседжанне групы з абмеркаваннем законапраекту, а ўжо праз дзень законапраект пачнуць абмяркоўваць у палаце прадстаўнікоў. Чым тлумачыцца такая паспешлівасць? Депутат Сергей Гайдукевич, лідер ліберально-демократичної партії, каже, що його поки не знайомили з проєктом закону. Інформацію довелося брати з медій. Негледзячы на асабістыя складаныя адносіны з некаторымі газетамі, збольшага Сергей Гайдукевіч супраць абмежавання свабоды друку. У тым ліку супраць спрашчэння парадку закрыцця газет у выпадку пэўных парушэнняў.
Искренне говорю, я отрицательно отношусь не только вот к этому данному факту. Это я отрицательно отношусь, когда прессе не дают развиваться. Пресса должна иметь возможность развиваться, а развиваться она может только тогда, когда она свободная. Я буду голосовать только за тот законопроект, который будет меня устраивать.
Як ставіцца Сергей Гайдукевіч да спробаў кантраляваць інтэрнэт? Депутат згодны з тымі, хто патрабуе спыніць хвалю бесконтрольнай інфармацыі ў сеціве.
Такая гадасць пішацца. Ну, і самае інтересное, што не знаеш, як адказаць на гэта дзела. На каком-то сайте з'явілася, хто-то это всё растиражировал.
Але як уплываць на інтэрнэт, Сергей Гайдукевіч, паводле ягоных словаў, яшчэ не ведае. Пры гэтым депутат супраць таго палажэння праекту, згодна з якім сітуацыю ў інтэрнэце змогуць рэгуляваць пастановы ўраду ды іншых ведамстваў. Толькі праз закон, прыняты парламентам, настойвае депутат. Міністэрства інфармацыі дагэтуль не адрэагавала на крытыку законапраекту аб сродках масавай інфармацыі з боку сябраў БАШ ды іншых прадстаўнікоў грамадскасці. Я дазваніўся да памочніка міністра інфармацыі Віктара Казлова. Спадар Козлов поведомил, что бачу законопроект и не поделяя заклопоченности относно его.
Меня лично удовлетворяет все, что есть в этом законопроекте. Если речь идет лично обо мне. Я еще раз повторяю, что бажу не о чем беспокоиться.
Необходимость принятия нового закону, який регулирует деятельность медиа, помощник министра информации Виктор Козлов потлумачил гэтак.
Изменилось то, это изменился административный уголовный кодекс. И в это время такой древненький закон. Это абсолютно нормальная работа в рамках рутинной законотворческой деятельности.
Помощник министра информации Виктор Козлов. Андрей Климов, Виктор Ивашкевич и Павел Мажейко у свой час были покараны за публикации у незалежных газетах. На суде они казали, что скористали информацию, якую знайшли в интернете. Яны лишат, что новый закон об сродках массовой информации, коли он нават и поставить под больш пильный контроль размещение публикации в интернете, не сможет спынить распаўсюджвание объективной информации, непожаданной для уладу, рассказывая Любовь Лунева.
Андрея Климова арыштавалі 3 красавіка 2007 году. Падставай стаў артыкул у інтэрнэце, у якім, на думку следчых, змяшчаліся заклікі да зрынання існуючай улады. У верасні палітыка пакаралі зняволеннем на 2 гады. Ён выйшаў на волю сёлета 15 лютага.
Я лично не боюсь за то, что интернет у нас будет ограничен, потому что живем не в Туркменистане. Мы все-таки в Европе, и телекоммуникации все равно продвигаются вперед. Люди уже давно живут свою жизнь, не обращая внимания на власть. Это тоже своеобразная форма протеста. Время не стоит на месте. Власть может оставаться на месте в этом средневековье. А люди не стоят на месте, они приспосабливаются, жизнь-то одна дана.
Виктор Ивашкевич от 16 снежня 2002 года отбывал обмежование воли на так званой химии у Барановичах. Суд покарал его 2 годами за публикации у газете «Рабочий», редактором якой он был.
Сам интернет-ресурс закрыть они не могут, потому что он зарегистрован за межами. Зарегистрованы внутри Беларуси, их мало. Другая справа, что будут имкнуться, вызначить людей, которые отказаны за этот ресурс. Это и будет механизм тиску. Тогда требует там праца под псевдонимами. Завсёды, когда люди хотят работать, и сустракают тяжкости, они находят возможности обысти этой тяжкости. Проблемы влада створяя, на то они и диктаторская влада, как створять демократичным колом проблемы. Но демократичным колом задача переодолевать их.
Городенский журналист Павел Мажейко за публикацию у газете «Погоня» отбывал покарание на химии у Жлобине. И он выказал свою думку на конт узмацнения репрессивности законодавства у дочинения до незалежных СМИ.
Я не думаю, что у репрессивных органов были и ранее, вот для прошлых нескольких годов перешкоды, как переследовать журналистов, шукать поставы для их переследу криминального и административного, зачинять газеты так само. Але ведомо, что влады любят ховаться за некие формальности, за законы, казать, что вот, мовляв, есть законы, по поводу его мы судим, все законно и так далее. И тому мета нового закона, когда он будет принятый, миновито формализовать переслед журналистов. Мне здаецца, што ў незалежнай журналістыцы сёння ў Беларусі засталіся ўжо тыя людзі, якіх нічым не запалохаеш, не спыніш, і таму гэты закон асаблівае нашай працы перашкодаў не нанесе.
Сказаў гарадзенскі журналіст Павел Мажейка. Прэзідэнт Малдовы Уладзімір Варонін прапанаваў парламенту выключыць з грамадзянскага кодэксу артыкулы, якія прадугледжваюць штрафы ў дачыненні да сродкаў масавай інфармацыі. Гэтую ініцыятыву мы папрасілі пракаментаваць кіраўніка Кішынеўскага бюро Радыё Свабода Васіля Батнару.
Ну, к сожалению, это опять воспринимается или преподносится как подарок с барского плеча, хотя на самом деле журналистское сообщество давно ратовало за то, чтобы снять эти огромные штрафы из гражданского кодекса, вот огромные штрафы. Теперь, после того, как проиграно очень много дел в Страсбургском суде и очень много замечаний и нареканий со стороны европейских структур, президента, его советники, вероятно, подвигнули к тому, чтобы выступить с такой инициативой. Ну, президент, скорее всего, хочет показаться накануне предвыборной кампании добрым папой и дружить с журналистами.
Кіраўнік Кішынеўскага бюро Радыё Свабода Васіль Батнару. Прэзідэнт Малдовы Уладзімір Варонін прапанаваў зусім скасаваць штрафы за абразу гонару і годнасці, пакінуўшы толькі ў выпадку судовага рашэння прынясення прабачэнню. Нагадаю, што ў Беларусі на журналістаў незалежных сродкаў масавай інфармацыі неаднаразова накладалі вялікія штрафы. Некалькі чалавек былі асуджаныя на пазбаўленне волі за абразу прэзідэнта. Амбасадар Польшы ў Рэспубліцы Беларусь Генрык Літвін сказаў у інтэрв'ю «Свабодзе», што ў Польшы няма рэгістрацыі інтэрнэт-СМІ. У Польшы гэта лічыцца эканамічнай дзейнасцю. Ніякай рэгістрацыі няма па-за патрэбы рэгістрацыі эканамічнай дзейнасці ўладальнікаў інтэрнэт-рэсурсаў, сказаў ён. Галоўнай адметнасцю інтэрнэту з'яўляецца свабода дзейнасці, усё, што абмяжоўвае свабоду руху інфармацыі, у пэўнай ступені супярэчыць сутнасці інтэрнэту, сказаў Генрык Літвін. Амбасадар Рэспублікі Польша ў Рэспубліцы Беларусь сёння даў «Свабодзе» інтэрв'ю, прысвечанае праблемам польска-беларускіх адносінаў. Найбольшы прагрэс амбасадар адзначыў у супрацоўніцтве памежных службаў.
Ёсць постэмп ве спаўпрацы служб гранічных чыстых.
Ёсць прагрэс у супрацоўніцтве памежных службаў. Вырашылі шэраг справаў у часе паседжання эканамічнай камісіі. Праводзім дыялог у справе Аўгустоўскага каналу, Белавецкай пушчы, розных культурных праектаў. У многіх практычных справах мы можам дасягнуць прагрэсу, але без вырашэння асноўных праблем гэта не можа адбывацца бясконца.
Такая сітуацыя могла трваць в нескончонасць.
Калісьці ўсё-такі канфлікт Саюза палякаў уплываў на гэтую працу, ці значыць гэта, што гэты канфлікт урэгуляваны?
No nie, no ten, ta sprawa nie znalazła swojej regulacji.
Nie, ta sprawa nie znajdła swojego uregulowania. I my nadalej mamy sprawę z sytuacją, kiedy z jednego boku istnieje Sojusz Polaków w Białorusi, які падтрымліваюць улады, а з другога існуе саюз палякаў, кіраўніцтва якога прызнаецца польскім бокам як адзінае абранае паводле статута. Але з іншага боку, яго не прызнаюць беларускія улады. Гэтую сітуацыю нельга назваць карыснай для культурнага і асветніцкага развіцця польскай меншасці ў Беларусі. Менавіта апошняя нас найбольш хвалюе.
Беларусіна, а то в канцу ходзі найбарджі.
Маеце вы нейкія кантакты з кіраўніцтвам лаяльнага ўладам Беларусі, Саюза палякаў?
No nie, прынята засада, że офіцыйных кантактаў паміж...
Не, прынятае рашэнне афіцыйных кантактаў паміж прадстаўнікамі польскіх урадавых і дзяржаўных структур і прадстаўнікамі гэтай арганізацыі не падтрымліваць.
Тай вашні арганізацыі не ўтрымуем.
Підтримка польськими владами Анжеліки Борис і інших представників непризнаного владами Союзу поляків, вона викликала недавно у пропагандистському фільмі «Сітка» обвинувачення на польський адрес, що польські неурадові організації, польський урад вмішуються в внутрішні справи Білорусі. Може, ви глядели цей фільм і навіть рихтуються разом з американськими, можливий переворот, такі обвинувачення на польський адрес. Як ви відреагували на цей фільм, на ці обвинувачення?
Яка буде офіційна реакція, то ще побачимо.
Яка буде офіційна реакція, ми ще побачимо. Гэта серіал, герої якого не тільки поляки, але й шэраг країн Еўразвязу. Тому ми ще повинні поміж собою проконсультуватися, яким чином адреагаваць на гэта. З досвіду ми ведаем, што хаця тэлебачання, якое паказвае фільм, з'яўляецца дзяржаўным, у выпадку нашых пратэстаў звычайна адказваюць, што гэта погляд аўтараў фільму, што СМІ тут вольныя, і аўтары працуюць згодна са сваімі перакананнямі. Магу заявіць, што няма ніякіх прычынаў і падставаў рабіць закіды на адрас Польшы на конт агрэсіўных паводзін у адносінах да суседзяў цягам апошніх 18-19 гадоў. Няма і найменшай падставы. Польскія палітыкі не зрабілі ніводнага руху, які б сведчыў пра такую небяспеку з боку любой палітычнай сілы. Гэта 100% беспадстаўныя закіды.
І то папросту цалковіче в 100% беспадставны зажут.
Амбасадар Рэспублікі Польшча ў Рэспубліцы Беларусь Генрык Літвін сёння даў свабодзе інтэрв'ю, прысвечанае праблемам польска-беларускіх адносінаў. Поўны тэкст інтэрв'ю вы можаце прачытаць на нашым сайце свабода.орг. Вяртанне нашых каштоўнасцяў, праблемы рэстытуцыі. Такая тэма праграмы падрыхтаванай на замову грамадскага рэдактара тыдня, кандыдата гістарычных навук, археолага, старшыні таварыства беларускай мовы Алега Трусава. Гэтую перадачу вы можаце пачуць у наступнай паўгадзіннай частцы праграмы.
Галоўны рэдактар «Свабоды» вы.
Грамадскі рэдактар наступнага тыдня, народны паэт Беларусі Рыгор Барадулін. Вы слухаеце «Радыё Свабода» ў праскай студыі Алена Радкевіч. Яшчэ раз нагадаю асноўныя падзеі сённяшняга дня. Новы закон аб сродках масавай інфармацыі, які днямі мусіць прыняць палата прадстаўнікоў, істотна ўскладняе жыццё журналістаў, сцвярджаюць рэдактары недзяржаўных газет. Праект закону змяняе умовы рэгістрацыі сродкаў масавай інфармацыі, акрэдытацыі журналістаў і адказнасць за распаўсюд інфармацыі. Забараняецца таксама скажэнне агульнапрынятых нормаў мовы. Польскі амбасадар Генрык Літвін найбольшы прагрэс у польска-беларускіх адносінах адзначыў у супрацоўніцтве памежных службаў. Сёння ён даў інтэрв'ю «Радыё Свабода». Некаторыя беларускія супрацоўнікі радыё «Рацыя» абвясцілі пра намер звольніцца. Прычыны яны называюць нежаданне польскага кіраўніцтва прыняць пад увагу іхныя прапановы. У Александра Атрошчанкава, асуджанага на 15 сутак за непавагу да суду, у турме здарыўся сардэчны прыступ, да яго выклікалі хуткую дапамогу. Зараз яму палепшала. У Магілёве так і не адбыўся хросны ход у гонар нябеснага заступніка гораду, святога Антонія. Паволі арганізатараў яны занадта позна атрымалі ад гарадскіх уладаў дазвол. Вы слухаеце «Радыё Свабода». Міністр адукацыі Польшчы Катажына Халь запрасіла маладафронтаўца, актывіста руху за свабоду Івана Шылу, якога беларускія ўлады не дапусцілі да апошняга выпускнога экзамену ў школе, працягнуць навучанне ў Польшчы і паабяцала яму дапамогу ў атрыманні далейшай адукацыі. Катажына Халь заявіла, што ўсе вучні, якія апынуцца ў такой сітуацыі, змогуць працягнуць навучанне ў польскай сярэдняй школе і атрымаць там атэстат. Рэпрэсіі за грамадскую дзейнасць зазнаюць не толькі вучні. У Гомелі адзначана некалькі выпадкаў звальнення настаўнікаў, якія звязаныя з палітычнымі партыямі альбо дэмакратычнымі грамадскімі рухамі.
Апошні тыдзень працуе ў гарадской гімназіі 46 настаўніца гісторыі сябра аб'яднанай грамадзянскай партыі Алена Палякова, дарэчы, жонка вядомага гомельскага палітыка і грамадскага актывіста Васіля Палякова. Дырэкцыя гімназіі не працягнула са спадарэння Паляковай працоўны кантракт.
Я полагаю, что это связано с политической деятельностью моей и моего мужа, Василия Павловича Полякова. Других объяснений у меня нету. Я никогда не скрывала своих взглядов, открыто их высказывала.
Спадарня Полякова про суд имкнулася аспрэчыць. Аднак учора суддзя савецкага раёну Элла Зінькевіч адхіліла пазоў настаўніцы да наймальніка. Дырэктарка гімназіі Алена Шаўцова заявіла ў судзе, што настаўнікі павінны дбаць у школах пра палітыку дзяржавы. Не подолжили контракт у Гомельским педагогичным колледжи имя Выгодского и с громадским активистом, сябром незалежного профсоюзу РЭП Александром Жулегом. И он после закончения университету и аспирантуры 5 годов працевал тут выкладчиком российской мовы и литературы, ведая белорусскую, ангельскую, итальянскую да иншие мовы. Директор колледжу Миколай Володин у телефонной размове с корреспондентом нашего радио отмовлял, что звольнение с подара Жулеги имело некие политические мотивы.
Это не связано каким-то гонением. Это связано с тем, что начальный факультет, начальное образование, гуманитарный, где он именно преподавал, мы набирали 90 человек, а сейчас 30. Второе. По результатам года, ну, результатов как таковых нет у человека.
Сам Александр Жулега распавёў, што яшчэ папярэдні дырэктар каледжу Анатоль Каціла, які цяпер адчольвае ідэалагічную ўправу аблвыканкаму, заяўляў адносна яго: выкладчык не мае права працаваць у дзяржаўнай установе, калі не падзяляе дзяржаўную ідэалогію. Цяперашні дырэктар Володзін таксама негатыўна ставіўся да таго, што Жулега працаваў у камандзе экс-кандыдата на прэзідэнта Александра Мілінкевіча.
Был момент, когда попередний директор Катила вызывал меня до себе. Навод были погрозы на конт того, что я не маю права працовать у державной научальной установе, коли я не поделяю державную идеологию. Это была навод открытая погроза звольнения.
Ставление администрации и особливо наместницы директора по выхованию и идеологии еще больше погоршилось, коли сёлета у сакавіку выкладчик Жулега написал у газету колледжу корреспонденцию про 90-е угодки БНР и неузабаве отримал письмовое попереджение про тое, что контракт с ним не будет протягнутый. У свою чергу на деяние дирекции спадар Жулега подал скаргу у суд Центрального района.
Вы слухаете Радио Свобода. Полоцкого активиста незарегистрованной организации «Молодый фронт» Дениса Хабирова покарали штрафом 700 тысяч рублей за удел у несанкционованном пикете. 11 червня пятеро молодофронтовцев на супраць будинку Полоцкая гарвыканкам уладили пикет. Яны стояли с плакатом «Стоп диктатура». Усе яны были покараны штрафами.
Открый свободу в интернете.
Самое острое питание.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг. И зараз форум свободы. Реакции наведников на материалы, что з'явились апошнім часом на нашем сайте. Огляд подрихтовала Ганна Соус.
Сегодня тема дня на нашем сайте – законопроект об сродках массовой информации, который предугледживает больше жесткие умовы існавання медиа и значно спрощает процедуру их закрытия. Александр со Светлогорску покинул наступный комментар.
Сродки массовой информации повинны быть под докладным контролем. Особисто мне подается абсолютно нормальным контролировать плыню розного кшталту бруду, и не только политичного у сродках массовой информации.
Наведники сайта Свобода.орг протягивают обмерковывать пропагандистский документальный сериал «Сетка», который демонстрируется на белорусском телебачении. Наведник сайта Микола пишет.
Сам процесс, коли нечто там сеткой ловит не для БТ, а для КДБ и суду, теперь же все это на узровне песни «Сивой кобылы».
Михаил Лысевич з Ліды.
Проблема у тым, што БТ за часам Лукашэнкі, як, дарэчы, і АНТ з ладам, нават не прадугледжвае такога паняцця, як палеміка, не па якіх пытаннях у прынцыпе. Ёсць адна стратэгія. Павінна гучаць толькі лінія ўлады. Што да фільмаў БТ аб баевіках, тэрарыстах, мільянерах, то вось яно тое шоу, якое на сёння запатрабаванае.
У Горадні сёння фэст нацыянальных культураў. Сергей з Горадні дадаў да матэрыялу пра фэст наступную інфармацыю.
Напередадні фестывалю нацыянальных культур у арганізацыі горада было спушчана указанне кожнай арганізацыі арганізаваць прыход з кожнай па 15 чалавек, каб стварыць жывы калідор для Лукашэнкі, які мае прыехаць у горад. На працу мае маці ўсе разам загачыцца і пляваліся, камунізм вярнуўся.
Наведнікі сайту адгукнуліся і на інтэрв'ю «Начной свабодзе» з грамадскім актывістам Сергеем Абразоўскім, які выступае супраць будаўніцтва ў пасёлку Дружны хімічнага заводу. Валеры Грыцук Сергею Абразоўскаму.
Трымайцеся, шаноўны. Аб вашым змаганні і парушэнні правоў грамадзян на здароўе ведаюць 56 урадаў – Европа і СНД. Перемога буде за нами.
Громадський редактор тижня, історик і археолог Олег Трусов пропонував кореспондентам «Свободи» підрихтувати передачу на тему «Вертання наших коштовностей, проблеми реституції». Олександр зі Світлогорську покинув наступне міркування.
Натурально, що в часи Великої Чинної війни пам'ятники мистецтва і культури були евакуйовані на Схід. Дивно, каб ми покинули їх на винищення фашистам. Сьогодні треба збирати докази і відстоювати свої права. Одне питання – хто це буде робити і кому це потрібно.
Ми чекаємо ваших коментарів на нашому сайті свобода.орг.
Читаємо Бикова.
Сьогодні у червні буде 5 років, як Білорусь розвіталася з Василем Биковим.
На хвалях свободи упершиню прогучали шмат, які твори письменника у авторському читанні і у виконанні диктораў.
Тепер наставники і вучні, святары і палітзняволіны, поэты і палітыкі будуць чытаць у ефіры свае улюбёныя старонкі.
Увесь червень, кожны дзень чытаем Быкова.
Хвалі свабоды.
Сёння паэтка Данута Бічэль чытае ўрывак з аповесці Васіля Быкова «Альпійская балада».
Быкаў чамусьці апраўдываўся за альпійскую баладу, маўляў, зашмат лірыкі ў гэтай аповесці. Я лічу, што гэта прыгожы твор, у якім каханне нясе перамогу над смерцю. Кожны чалавек мае ў сабе і святло, і цемру. І па-рознаму розныя людзі распараджаюцца гэтым божым дарам. Быкаў цемру спальваў на творчасць. Змрок знішчаў змрокам. Уночы ствараў драматычныя сюжэты. Удзень пераключаўся на святло, меў у сабе такі пераключальнік. Выходзіў да людзей, перапоўнены спакоем, дабрынёй, увагай, любоўю, сцішаны, стомлены, але не расслаблены. Гэта ў яго было ад продкаў. Стрыманасць, раўнавага, інтэлігентнасць, мудрасць, благаслаўленне. Недавно я спаткала Быкава малодшага Васіля Васільевіча. Гэтак сама стаяў, гэтак глянуў, гэтак загаварыў. Ну, чысты бацька, спакойны, як неба. Такі быў Васіль Быкаў. Ускінувши голову, Джулія памкнулася нешта сказаць. Але Іван жестом спыніў яе, абое яны ўслухаліся, напружанымі позіркамі ўзіраючыся адно ў аднаго. Іван злосна вылаяўся, за седлавінай брахалі сабакі. Іван усхапіўся, цяжка ўзняўся на шырока расстаўленыя хворыя ногі і стаў, угнуўшыся, страшны, раз'юшаны, безуважны да небяспекі. «Звяры!» – закрычаў ён на немцаў. «Шакалы! Самі баіцеся, памочнікаў увідзіце! Вядзіце, ну, пушчайце! Чорта вам у зубы, во! Не возьмеце вы нас, во! Зразумелі?» Яны, пэўна, лёгка маглі б застрэліць яго, але не стралялі. А Івана, мусіць, ад нервовай узбуджанасці раптам працаў холад. Цела яго закалацілася, здаецца, пачыналася гарачка. Выкрычаўшы ўсё, хлопец міжвольна азіраўся, угары трохі праяснілася. У хмарнай навалачы з'явіліся блішчастыя зіхоткі ад ранішняга сонца прагалы блакіту. Здалося, вось-вось павінен быў выплысці з хмар мядзвежы хрыбет, да якога яны не дайшлі. Вельмі захацелася ўбачыць у небе сонца, але яго яшчэ не было, і ад таго стала надта паныла. Ён апусціўся надолу. Тое, што павінна было вось-вось здарыцца, ужо не цікавіла яго. Ён ведаў усё, што будзе. Ён нават не зірнуў, калі сабакі з'явіліся ў седлавіне. Хлопец адчуў гэта па брэху. Відаць, аўчаркі ўвесь час ішлі па іхняму следу і раз'ятрыліся пагоней. Джулія раптам кінулася да яго. Схілілася і затуліла рукамі твар. «Ой, нон сабак, нон сабак! Іваніо, эршыцэн!» Гнеў і збянтэжанасць, выбухнуўшы ў ім, адразу мінулі. Ён зноў стаў спакойны. З адною турботаю ў душы трэба канчаць. Забіць сябе было проста, куды цяжэй было зрабіць гэта з Джуліяй, але ён мусіў рабіць толькі так. Нельга было дапусціць, каб эсэсаўцы жывымі прыгналі іх у лагер і вешалі на страх іншым, хай валакуць мёртвых. Калі ўжо не ўдалося здабыць волю, дык належала дапячы ім хоць сваёю смерцю. У гэты час немцы пусцілі сабак. П'ять рудих, спущених з поводкового овчарок, розпластавшися на бігу, шибанули паскіля у ніс. За ними вибігли німці. І мені настямивши, що праз некілька секунд я не опинуться тут, Іван ускочив і рванув за руку Джулію, та й кинулася йому на шию і захліпнулася. Йон у глибині душі відчував, що треба нешто сказати саме головне, саме важне, але слова чомусь зникли. Собаки вже неслися по лахчині. Тоді він ірвануў її від себе, штурхнув на край кручі, до бездані. Дівчина не супротивлялася, вона все хліпала, ніби задихалася. В очі її стали вялізні, але сльоз у їх не було, тільки знімів сцятий страх і задушений самою у собі крик. На обриві він кинув позірк у глибіню бездані. Вона по-ранішому була змрочной, сирою і стюдзёной. Туману, однак, там поменшало, і у її прорві виразні забялели сніжні плями. Одна з їх вузьким довгим язиком узбиралася угору, і у його раптом виразно блиснула думка надія, вялізна, щаслівая і страшная. Боючися, що не поспіє, він нічого так і не сказав Джулії, а опустив уже узняти було пістолет і штурханув дівчину на самий край бездані. «Скачи!» Вона одразу спалохана відхиснулася від продоння. Він ще крикнув «Скачи на сніг!» Але вона знов усім тілом хиснулася назад і заплющила в очі. Собаки тим часом вискочили на узлобок ззаду. Іван відчув це по їхньому бреху. Тоді хлопець стиснув у зубах пістолет і підскочив до дівчини. З раптовною силою він схопив її за ковнір і штани ускинув над головою і, як здалося самому, шалено шпурнув ногами у продоння. У опошнє імгнення поспів згледець, як розпластане у повітрі її тіло мільгануло через карніз, а ці трапило його у сніг, він уже не бачив. Він тільки зрозумів, что самому с хворой ногой этак не скочится. Собаки ошалело залемонтовали, убачивши его, и хлопец подался на два кроки от кручи. Напереде с погорка на его имчался под жары широкогруды волкодав, на голове кого тырчало чомусь одно ухо. И он сиганул через камяни и высоко взлетел на дыбы уже зусім побач. Іван не целився, але з неторопкою, амаль нечеловечою увагою, на яку тільки намогся, стріляв у його роззявлену клыкастую зяпу і, не стримавшися, зараз же у наступного. Одновухий з льоту юзом шаснув мимо його управалля, а другий на бяду був не один, а з їм попліч бігли ще два. І хлопець, у яку долю секунди не поспів стяміць, поцелив у його ціні. Гэта його недоуміння оборвало шалілий удар у груді, нестерпний боль пронизав горло, коротко бліснуло хмарне небо і все назавжди знімело.
Данута Бічель. Завтра Павел Северинец буде читати уривок з оповісті «Журавліний крик».